Sang legenda menempuh asa dengan optimis.
Suparjo Rustam adalah legenda. Di bawah kepemimpinannya, Jawa Tengah pernah berjaya. Sebelum menjadi gubernur, ia adalah sosok pejuang. Namanya selalu melekat pada sosok Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dialah ajudan sang Panglima Besar sepanjang perang gerilya yang diikutinya. Tak mengherankan jika Suparjo Rustam amat mengagumi Pak Dirman. Nah, insan edukasi, jabatan apa yang pernah diemban Pak Parjo, panggilan akrab Suparjo Rustam saat berjuang bersama Pak Dirman? Ada yang tahu jawabannya?
Permisi Mbak, mau nanya, kalau disebut nama Suparjo Rustam, apa yang Anda ketahui?
Mantan Gubernur Jawa Tengah.
Oke.
Suparjo Rustam ya, itu kayaknya pahlawan zaman dulu ya Mbak ya.
Oke. Tentara bukan Mbak? Kalau saat berjuang bersama Pak Jenderal Sudirman, perannya apa?
Pejuang. Apa ya? Ajudannya apa ya Mbak ya? Apa tentara Indonesia?
Sebagai ajudannya Pak Dirman.
Oke, terima kasih.
Halo Insan Edukasi. Dalam episode kali ini, kami akan mengajak Anda untuk menyimak sang legenda, Suparjo Rustam. Dia adalah seorang ajudan jenderal yang sangat pemberani dan loyal. Nekat menembus hutan untuk mencari makanan bagi sang jenderal dan teman-temannya yang tengah dikepung tentara Belanda di dalam hutan. Keselamatan nyawanya ia pertaruhkan. Tak ada yang lebih penting dari dirinya waktu itu selain keselamatan sang jenderal idolanya, agar terus bisa berjuang bersama-sama. Ketika orde berganti, ia sempat menjadi gubernur dan menteri dalam negeri. Nah, insan edukasi, mampukah sang ajudan ini menjalankan misinya di tengah kepungan tentara Belanda? Mari bersama kita ikuti kisah selanjutnya. Insan edukasi, inilah sang legenda.
Sang legenda.
Suatu malam pada penghujung tahun 1948, Pak Parjo berjalan sendirian melawan gelap di tengah belantara Rimba Kediri, Jawa Timur. Tak hanya pekatnya gelap dan ancaman para penghuni hutan yang wajib ia hadapi. Lebih dari itu, Pak Parjo harus bisa lolos dari barikade pasukan Belanda yang mengepung kawasan itu. Misi Pak Parjo hanya satu. Ia bertekad sampai ke desa terdekat secepat mungkin meskipun aneka bahaya mengintainya. Pak Parjo terus melangkah, mengapit sarung dan baju bekas. Harapannya, warga desa sudi memberi makanan dengan imbalan pakaian yang dibawanya itu. Teman-teman Pak Parjo di dalam hutan sana memang sedang kelaparan, termasuk Pak Dirman yang sedang sakit dan mesti ditandu, kendati tak pernah gentar untuk terus menggencarkan perlawanan. Pak Parjo berpikir, sang jenderal harus selamat dan untuk itu beliau harus makan. Saya ingat waktu itu, Pak Parjo membawa sarung dan baju bekas menembus barikade pasukan Belanda yang mengepung kami. Tujuannya ternyata ingin menukar sarung dan baju bekas dengan makanan. Kenang Abu Arifin, rekan seperjuangan Pak Parjo kala itu. Saat itu kami terdesak dan akhirnya masuk ke dalam hutan yang berada di sekitar Kediri. Bahkan logistik pasukan sudah tidak mendukung karena kami tidak bisa keluar hutan. Lanjut Abu Arifin masih mengenang masa-masa sulit perjuangan saat itu. Kala itu, Belanda tengah menggelar agresi militernya yang kedua dan Pak Dirman mengambil keputusan untuk tetap melawan kendati tidak secara frontal, melainkan dengan taktik perang gerilya. Bersembunyi di hutan dan keluar untuk menyerang mendadak gak ada kesempatan sebelum masuk rimba lagi. Tak sedikit pejuang Republik yang harus meregang nyawa. Bukan hanya karena bentrok melawan musuh, tapi juga kekurangan makanan. Dari dalam rimba Kediri, Pak Parjo dengan berani menembus segala macam mara bahaya demi sedikit makanan. Ia sengaja pergi sendiri karena butuh lebih banyak orang untuk menjaga sang jenderal yang kondisinya terus melemah. Lantas, apakah Pak Parjo selamat? Apakah Pak Parjo berhasil menukarkan pakaian bekasnya dengan makanan dari penduduk desa? Pak Parjo ternyata berhasil menembus barikade dan membawa pulang logistik berupa makanan. Tapi logistik yang didapatnya ternyata terbatas. Saat itu kami kira ia membawa nasi, tapi ternyata yang didapat adalah gaplek. Kami tetap membaginya untuk menambah energi pasukan, tutur Abu Arifin. Ia memang biasa dipanggil Parjo, pengawal setia Jenderal Sudirman semasa gerilya. Kelak, ia menjadi menteri ketika orde telah berganti. Nama lengkapnya adalah Suparjo Rustam. Pak Parjo dikenal sebagai pribadi yang suka ngemong dan persuasif serta luwes dalam bergaul. Membuat beliau menjadi seorang yang mempunyai banyak sekali kawan yang berasal dari hampir semua kalangan. Selain itu, ia juga sosok yang rendah hati. Pak Parjo dikenal sebagai pejabat yang dekat dengan wong cilik. Saat menjabat sebagai gubernur, rakyatnya benar-benar merasakan betapa merakyatnya gubernur mereka. Pak Parjo biasa berdialog dengan santai tanpa mempedulikan status sopo siro sopo ingsun, yang dalam bahasa Indonesia berarti siapa kamu, siapa saya. Oleh sebab itu, rakyat yang berhadapan dengan orang nomor satu di Jawa Tengah itu bisa merasa bebas berbicara dan mengeluarkan semua unek-unek atau isi hatinya. Pak Parjo memang pribadi yang peduli dengan orang lain, sehingga apapun keluhan rakyatnya, selalu ia dengarkan dan dia upayakan solusinya. Maka tak heran bila namanya terkenal di Jawa Tengah. Setelah dipercaya menjabat sebagai menteri dalam negeri, banyak rakyat yang kehilangan sosok bapak yang suka ngemong, rendah hati, dan berhasil dalam memimpin. Sikap rendah hati terus Pak Parjo tunjukkan ketika menjabat menteri. Dia sangat alergi pengawalan, walaupun itu sebenarnya adalah aturan protokoler negara. Kalau terpaksa harus dikawal polisi karena mengejar acara penting, ia selalu melarang pengawalnya membunyikan sirine. "Jangan membuat takut rakyat," begitu kata Pak Parjo. Gara-gara anti dikawal itu pula, ia suatu ketika terpaksa harus naik ojek amatir karena terjebak kemacetan lalu lintas kota Jakarta. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan H. Suparjo Rustam telah mengajarkan bahwa setinggi apapun jabatan seseorang, ia harus bisa dekat dengan rakyatnya. Mengayomi seperti yang dikatakan oleh Panglima Jenderal Sudirman. "Tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah saya. Saya akan meneruskan perjuangan ini." Seperti sang idola, Sudirman, Pak Parjo juga sangat mencintai rakyatnya. Kepribadiannya terbentuk dari jiwa tentara yang setia. Setia kepada atasan, suka ngemong walaupun nyawa taruhannya dengan menembus hutan belantara untuk mencari logistik. Ia lebih mementingkan orang lain daripada kepentingannya sendiri. Pak Parjo yang rendah hati itu tidak lagi dapat menolak pengawalan dari satuan polisi dan polisi militer yang begitu banyak, lengkap dengan suara sirine yang meraung-raung saat mengantar kepergiannya ke tempat peristirahatannya yang terakhir.
Insan edukasi, sebuah pesan moral kita dapatkan dari kisah Pak Parjo ini. Sebagai tentara, ia patuh terhadap atasan, rela berkorban dan tidak mementingkan kepentingan pribadinya. Juga saat menjadi pejabat, ia sangat dekat dengan rakyatnya. Sebagai pribadi, kita memang harus demikian. Kita hidup di tengah masyarakat yang penuh kepentingan. Sekiannya, kita tetap peduli terhadap orang lain di tengah kesibukan yang kita jalani. Misalnya, ketika ada teman yang sakit, kita sempatkan untuk menjenguknya sebagai wujud empati kita kepadanya. Akan lebih indah dan berwarna dunia ini jika setiap manusia bisa menjalankan perannya sebagai makhluk sosial yang senantiasa butuh didengar dan mendengarkan ataupun untuk tolong-menolong. Jadilah pribadi yang bermanfaat.
Insan edukasi, telah kita ikuti sang legenda. Jadilah pribadi mulia yang lebih dari legenda, bermakna dan bermartabat. Sang legenda dipersembahkan oleh Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sampai jumpa lagi di Sang Legenda episode berikutnya.